Dobrý deň, prajem. Vítajte pri diskusii Hlboká online, ktorú dnes nahrávame v Paluďajho paláci v Bratislave a hovoriť budeme o 30 rokoch Slovenska v OSN. A ja som veľmi rada, že naše pozvanie prijala Klára Novotná, veľvyslankyňa s osobitným poslaním pre OSN agendu pre udržateľný rozvoj. Dobrý večer alebo podvečer vám prajem. A vedľa nej sedí Peter Huleni, riaditeľ odboru OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN. Dobrý večer aj vám.
Dobrý večer.
A ja som Romana Hlavandagogová, som z Hospodárskych novín a dnes vás budem sprevádzať touto diskusiou a budem sa pýtať aj za vás, alebo dokonca aj priamo vaše otázky, pretože máme pripravené slajdo, takže pokojne nám tam otázky môžete posielať. Hashtag je hlbokaonline28. A začneme teda s diskusiou, pretože my sa dnes vôbec nerozprávame náhodou. Práve dnes totiž to Organizácia spojených národov vznikla 24. októbra 1945 a ja si pomôžem tým, čo hovorí generálny tajomník OSN, Antonio Guterres, ktorý presne k tomuto výročiu povedal. Charta je ukotvená najmä v duchu odhodlania prekonávať rozpory, naprávať vzťahy a budovať mier. Zasaďme sa o budúcnosť, ktorá bude zodpovedať názvu našej nenahraditeľnej organizácii. Žijeme v rozdielnom svete, môžeme a musíme byť zjednotenými národmi. Tak v duchu toho, čo povedal, aj v duchu toho, prečo pred 78 rokmi organizácia vznikla, je tá moja prvá otázka, či bola naplnená tá myšlienka, prečo OSN vznikla, pani Novotná. Na mikrofón vás poprosím.
Je to jednoznačné áno. Vlastne tá charta Organizácie spojených národov vznikala ešte počas druhej svetovej vojny. V roku 1942 sa zrodila myšlienka nevyhnutnosti urobiť niečo ako medzinárodné spoločenstvo. Predtým to bola vlastne len taká organizácia, respektíve to nebolo nič, ale vychádzalo sa zo skúsenosti Červeného kríža a pomoci cross-border situácii, riešenie. Takže v tom 42. sa zrodila myšlienka, ktorá viedla k vypracovaniu charty OSN. A treba povedať, že sa spoluúčasti jedného veľmi významného právnika a diplomata Jana Papáneka, jeden zo 14 toho tímu, ktorý vypracovával chartu. A keď sa pýtate, či je dodnes platná a či sa využila počas tých 78 rokov, je absolútne platná. Možno, že ani by sme sa nepomýlili, keby sme povedali, že v týchto časoch, ktoré momentálne zažívame vo svete, sa potvrdzuje jej mimoriadna platnosť. Je treba si povedať, ako je možné, že tí tvorcovia tej charty boli takí vizionári. Totiž, keby sme si prečítali niečo z preambuly, ktorú mám po ruke, a keď bude aktuálna, tak si prečítame. Ona je rovnako aktuálna dnes a naplňa sa až na to, že jej základom je splnenie záväzkov, ktoré sa prijmú. A tu je ten bod, ktorý by sa možno mohol spochybniť, pretože členské krajiny a hlavne tie, ktoré sú postavené do prioritnej úrovne, napríklad členovia Bezpečnostnej rady, špeciálne piati, tak tam ide o to, že či naplňajú záväzky, ku ktorým sa svet rozhodol.
Čiže či oni sa vlastne prikláňajú a stále podpisujú pod tú preambulu, ktorá vtedy vznikla. A čo je teda v nej napísané, aby sme, keď hovoríte, že je stále aktuálna, tak ma to teda zaujíma, že či budeme mať pocit, že ako keby vznikala len teda včera.
Je to veľmi pekné čítanie a teda ak mi dáte jednu minútku, tak začína: my, ľud OSN, sme odhodlaní zachrániť nasledujúce generácie pred metlou vojny, ktorá dvakrát za náš život priniesla ľudstvu nevýslovný zármutok, a sme pripravení opätovne potvrdiť vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby, v rovnaké práva mužov a žien, veľkých i malých národov, a vytvoriť podmienky, za ktorých možno zachovať spravodlivosť a rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich zo zmluv a iných prameňov medzinárodného práva. A tak ďalej, a tak ďalej. V tej preambule sa aj hovorí, že na tieto účely, čo máme používať, ale ide o to, že je to absolútny základ a vodítko k správnym výsledkom aj dnes. Takže ja si myslím, že netreba spochybniť a netreba ani doplňať chartu OSN dnes, len ju treba naplňať.
Áno, s tým sa dá len súhlasiť, že by sme sa asi všetci, čo sme tu pod ňu podpísali, lebo to naozaj je napísané veľmi pekne, tak bola teda, pán Huleni, naplnená tá hlavná myšlienka, ktorá vznikla pred tými 8 dekádami?
Ďakujem pekne. No, nie je veľmi čo doplniť k tomu, čo povedala pani veľvyslankyňa. Ja by som iba počiarkol to, že naozaj teda si treba uvedomiť, že OSN vznikala v čase, keď malo ľudstvo za sebou dve ničivé vojny. A keď americký prezident Franklin Roosevelt prišiel s touto myšlienkou, tak mal veľmi minimalistické ciele. Proste predísť ďalšiemu svetovému konfliktu. Potom neskôr, či je to jeden z generálnych tajomníkov OSN, Doug Hammarskjöld, pekne glosoval, keď povedal, že cieľom OSN nie je vyniesť ľudstvo do nebies, ale zabraniť tomu, aby zhorelo v pekle, keď to tak troška parafrázujem. Takže na vašu otázku, áno, tento cieľ sa podarilo naplniť, nový svetový konflikt nevypukol. A možno, že by som pridal aj viac, pretože samozrejme tých cieľov bolo, toto nebol jediný, samozrejme OSN malo ambíciu a má ambíciu predchádzať vojnovým konfliktom lokálnym a regionálnym. K tomu sa asi dostaneme v priebehu diskusie, že občas sa to darí a občas nie, ale OSN si vytvorilo hneď na začiatku veľmi efektívne nástroje na to, ako týmto konfliktom predchádzať. A jeden z nich sú mierové misie. Čiže keď začnem z tej pozitívnej stránky, tak a odrazím sa od týchto mierových misií, tak OSN zasiahlo v konfliktoch po svete viacej ako 60 krát. Bolo nasadených 60 mierových misií. OSN, mimochodom, to sú tie známe modré príľby alebo modré barety. A vďaka týmto misiám sa podarilo predísť alebo deeskalovať napätie alebo vyriešiť vojnový konflikt na mnohých miestach vo svete.
Čiže vlastne môžeme povedať, že OSN má za sebou mnohé úspechy, medzi ktoré by ste presne radili tieto mierové misie. Napadne vás ešte niečo, čo by ste vyzdvihli?
Určite na prvom mieste by som dal mierové misie a môžeme spomenúť viacere. A ja by som jednu vypechol, lebo o tých úspechoch sa vie menej. Väčšinou sa pertraktujú tie misie, ktoré nedopadli zrovna najlepšie, kde teda môžeme hovoriť priamo o zlyhaniach OSN. Prvé, čo nám asi príde na um, je genocída Rwanda, alebo masakr v Srebrenici, alebo stiahnutie OSN zo Somálska. Ale ako som povedal, v tej 60-ke plus mierových misií sú, spomeniem, Guatemalu, Haiti, Ekvádor, Mozambik napríklad a tak ďalej. A napríklad východný Timor, kde evidentne vďaka vstupu OSN a vďaka tým mierovým operáciám, mierovej misii sa podarilo predísť krvavému konfliktu medzi Indonéziou a vznikajúcim východným Timorom. Ale aby som nehovoril iba o bezpečnosti, toto je jedna oblasť, v ktorej je OSN pomerne úspešná, asi prejdeme aj k neúspechom potom, ale máme tu širokú oblasť. OSN totiž to nie je len bezpečnostná rada, OSN nie sú len mierové misie, OSN nie je len predchádzanie konfliktov. OSN sú desiatky inštitúcií, fondov, agentúr, ktoré v podstate zasahujú do snáď všetkých oblastí nášho života, čo si ani neuvedomujeme. A za všetky vypichnem Svetovú zdravotníckú organizáciu a jej úspešnú očkovaciu kampaň proti vírusu polia, ktorý spôsobuje detskú obrnu.
Detskú mozgovú obrnu,
ďakujem. A vlastne vďaka WHO, vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii sa podarilo túto hroznú chorobu absolútne eliminovať. To isté platí pre čierne kiahne. Myslím si, že za úspech možno považovať boj proti tuberkulóze, HIV, AIDS, mohol by som malária napríklad a tak ďalej. Čiže na príklade Svetovej zdravotníckej organizácie sa dá ukázať oblasť, kde je OSN naozaj úspešnou organizáciou.
Čiže veľkosť toho pôsobenia, kde vlastne OSN zasahuje. A som rada, že hovoríte aj o tých úspechoch, lebo my často hovoríme o neúspechoch, často sme naučení kritizovať, ale je potrebné vyzdvihnúť to dobré. A to sa naozaj za tých 78 rokov podarilo. Vy by ste vypichli, aké úspechy, alebo to pozitívne, čo OSN priniesla?
Ďakujem za túto otázku. Veľmi rada by som vypichla úspechy aj našej krajiny. na pôde Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO, pretože to je vlastne organizácia v systéme OSN, ktorá je možno jediná svojho druhu v systéme OSN, otvorená pre priamu účasť ľudí, občanov všetkých kategórií, aj spoločnosti, aj podnikateľov a tak ďalej. Cez rôzne programy, je 33 vedeckých programov a tak ďalej, sú vlastne možnosti sa prejaviť a tak na území vlastnej krajiny, ako aj interaktívne v rámci networkingu s partnerskými krajinami a taktiež na multilaterálnej pôde priamo pod strechou UNESCO. A toto je podľa mňa veľmi praktický príklad toho, ako motivovať mladých ľudí k angažovaniu sa pod vlajkou OSN, vlastne celosvetovo, a začať mysliť globálne. Ono sa hovorí, že myslí globálne a konaj lokálne, a to nie je fráza, to je skutočná pravda, že lepšie sa dokáže prejaviť aj ten a ambícia mladého človeka doma, keď má skúsenosti a má dobrú aktívnu interakciu so svojimi kolegami, partnermi v rovnakej oblasti pôsobenia. Takže toto je podľa mňa taký konkrétny príklad, ktorý by mohol slúžiť ako pozvánka pre mladých ľudí si otvoriť web stránku unesco.org a tam si nalistovať vlastne podľa svojich vlastných záujmov niektorú z adries, kde sa môže realizovať.
Veľmi pekne ste to povedali a dúfam, že sme niekoho inšpirovali a hneď ide klikať. No ale aby sme mohli zreflektovať celých tých 78 rokov, tak mi nedá neopýtať sa aj na tie zlyhania OSN, aj keď som predtým hovorila, že som rada, že sa bavíme o tých úspechoch, ale napriek tomu. Pani Novotná, vy ste boli veľvyslankyňou Slovenskej republiky pri OSN v roku 2000 až 2005, tak aké boli možno tie kľúčové udalosti, ktoré ste zažili vy z pohľadu tých zlyhaní a neúspechov OSN?
Ja nerada hovorím o neúspechoch. Ono totiž, tá situácia bola mimoriadne náročná vplyvom teroristického útoku. To všetko, čo sa dialo potom, to bolo vlastne post September 11. Tak to treba vidieť.
Áno.
Ono to bol útok, ktorý celý svet chápal ako útok na humanitu, na humanizmus, a teda na humannú stránku ľudskej bytosti a teda sveta. A unisono celý svet sa proti tomu postavil. Tak v Bezpečnostnej rade, ako aj vo Valnom zhromaždení, to bola ukážka toho, ako rýchlo a jednoznačne svet reaguje proti násiliu takéhoto veľkého charakteru. Pretože napadnúť svetové obchodné centrum, to je vlastne v hlavnom meste sveta, to je vlastne útok na všetkých. To, čo bolo potom, to bola skutočne zaujímavá diplomatická lekcia a veľmi náročná pre malý a relatívne nový tím, v tom zmysle nový, že sme vlastne ako Slovenská republika ešte neboli ani členom Európskej únie a museli sme si všetky informácie ako také zháňať o samotenie. Dnes je to iné. Dnes to by som aj vyzdvihla, že byť členom Európskej únie je veľká výhoda aj z toho hľadiska, že aj na multilaterálnej pôde OSN vlastne sme členom klubu, ktorý si šeruje, ktorý si rozdáva a podáva informácie a vie sa rýchlejšie a lepšie zorientovať.
Sme súčasťou, nie mimo, to je určite nebolo. Dôležité.
Uh-huh. Ono to prichádzalo 2003, keď sme sa stali asociovaným členom Európskej únie, to bola kvalitatívna zmena a 2004 už absolútne obrovská zmena, čiže som ju tam zažila. A to prepojenie multilateralizmu OSN a Európskej únie som zažila a vlastne všetci moji kolegovia mladí na stálej misii.
No ale vtedy OSN zažívala ťažké časy, asi by sme to takto mohli povedať, najmä zo strany USA. Vieme, že Colin Powell povedal o tom svojom prejave, ktorý sa stal tak neslávne slávny, že to bola chyba, on to sám takto ohodnotil, tak vy si na to ako spomínate?
Áno, to boli veľmi, veľmi tvrdé chvíle, aj emotívne, aj pragmaticky. Vlastne dusné sedieť v Bezpečnostnej rade OSN v toho februárového rána, keď sa premietali dôkazy o tých zbraniach,
kamionoch, smoking guns.
A spätne si môžeme pozrieť videá, oni sú všetko aj v archíve, je veľmi zaujímavé si to nalistovať. Je zaujímavé si pozrieť aj tú debatu, ktorá tam bola a ktorý predstaviteľ ktorej krajiny čo k tomu povedal. Ono, ja som na to aj teraz upozornila, keď som mala zo pár interviú začiatkom roka, bolo 20. výročie invázie do Iraku. Pretože keby sme citovali napríklad Sergeja Lavrova, ktorý povedal, áno, je treba sa brániť a treba zabrániť tomu, aby tam tie zbrane boli, pretože nikto nepochyboval v tú chvíľu o tom, že tam zbrane v Iraku sú. Len treba dbať o to, aby sa neporušila územná integrita Iraku.
On sa vyslovil vtedy proti invázii.
Nie, Lavrov sa nevyslovil proti invázii. On sa vyslovil vtedy, keďže to bola vlastne 12. rezolúcia za 16 rokov, ktorá upozorňovala Sadáma Husajna na potrebu odstrániť a robiť a splniť tie požiadavky sveta, aby ubezpečil a pustil tam inšpektorov, čo nebol ten prípad. Až potom, keď prišlo k invázii, potom vlastne a Ruská federácia nebola proti. Bolo Francúzsko a Nemecko ako nestály člen proti a tí aj ostali tvrdo proti tej invázii. Ale Ruská federácia nebola proti invázii. Oni v tú chvíľu vlastne uverili, respektíve videli dôkaz toho, že Saddam Hussein nepúšťa inšpektorov. Potom následne, keď Hans Blix doniesol svoju správu, potom to už bola iná situácia. Ale ako Colin Powell po rokoch povedal, pomýlil som sa, urobil som chybu, ale vtedy sme si mysleli, vtedy sme verili, celý svet veril a hlavne občania Spojených štátov verili.
Áno, to je dôležité povedať, že tam teda podpora bola. Pán Hulenie, ja som sa pýtala na tie zlyhania. Môžeme toto označiť za zlyhanie, alebo len s odstupom času to označujeme za zlyhanie? Lebo presne ako pani veľvyslankyňa povedala, vtedy boli také informácie, vtedy sme mali takéto prejavy a brali sme to tak, že sa pozeráme na fakty.
No, je o to, že zlyhanie koho? Takisto ako pani veľvyslankyňa, aj ja nerad rozprávam o neúspechoch, pretože OSN je často terčom kritiky a musím povedať, že veľmi často úplne neprávom, pretože pozeráme sa na dianie vo svete a nepozeráme sa na mandát, aký OSN má. Čiže nemôžeme viniť organizáciu z vecí, na ktoré nemá priamy vplyv alebo žiaden vplyv a je vecou krajín, ktoré sa nejakým spôsobom rozhodnú alebo dohodnú. Takže to je jedna vec. Samozrejme, ja som tiež hovoril som už na začiatku o tom, že niektoré z misií OSN nedopadli práve úspešne. To je fakt. Fakt je aj to, že ročne máme niekoľko desiatok konfliktov. Aktuálne je vo svete viac ako 50 konfliktov, čo tiež nie je obraz sveta, aký si otcovia, tvorcovia OSN pred 78 rokmi predstavovali. Ročne v tých konfliktoch zomiera 200 až 300 tisíc ľudí, to sú štatistiky za posledné roky. Takže to nie je obraz sveta, aký by sme si predstavovali a to nie je ani to, čo by malo OSN dosiahnuť. Takže je tu priestor na kritiku, ale treba si uvedomiť, že nie na všetko má OSN mandát a OSN má taký mandát, aký mu dajú členské krajiny.
Rozumiem, čo hovoríte, ale keď ostaneme pri tej otázke zlyhaní, tak kde zlyhala OSN? Všeobecne myslím, nie len pri tomto konkrétnom konflikte alebo pri tej konkrétnej invázii.
No, tak OSN, opäť poviem vám.
Rozumiem. Aby sme sa pohli ďalej a OSN sa posilnila, je potrebné popísať si silné a slabé stránky. Preto sa na to pýtam.
OSN pracuje s mandátom, aký má. OSN nie je žiadna superveľmoc, nejaká vyššia moc, ktorá by riadila krajiny. Je to naopak. Sú to krajiny, ktoré riadia OSN. OSN je taká, ako si ju vytvorili. Ja vám poviem takú analógiu, skúsim. To je ako keby ste prišli na futbalový zápas a nepáči sa vám, aký výkon tí futbalisti podávajú, aby ste povedali, že chyba je v štadióne. OSN je takýto štadión. OSN je vlastne platforma, v ktorej pôsobia krajiny. A keď sa nám nepáči výkon tých krajín, tak nemôžeme z toho obviniť ten štadión, tú platformu. Čiže Áno, chyba je, že nastavenie parametrov OSN nie je také silné, aby dokázalo OSN predchádzať všetkým konfliktom, ktoré tu máme. Všetci teraz žijeme, samozrejme, ruskou vojnou na Ukrajine, k tej sa pravdepodobne dostaneme, s tragickou situáciou na Blízkom východe. To sú zlyhania medzinárodného spoločenstva. Ťažko povedať, že toto je vina OSN. Ja patrím k tým, ktorí hovoria, že OSN nie je v tom nevinne, ale robí v rámci svojich možností, čo sa dá.
Ja myslím, že ste to veľmi pekne otvorene popísali. Pani veľvyslankyňa, chcete na to zareagovať?
Áno, ja som vlastne chcela dopovedať, že áno, chyby sa robia, chyba sa urobila, chyba sa doznala, keď ho ste ma oslovili ohľadom toho Iraku. Chyba sa doznala, za chyby treba niesť zodpovednosť, pretože boli medzi nami takí, ktorí upozorňovali na možné dôsledky, ktoré sa presne naplnili. Napríklad francúzsky minister zahraničných vecí de Villepin. On presne upozorňoval na to, že ten krehký región, keď bude zvonka akoby cudzou silou demokratizovaný, môže to pochopiť inač. Môže to byť anarchia, môže to viesť k úplnému rozpadu, rozkolu, nechcem ísť do detailov, ale proste treba sa poučiť z tých chýb. A ide o to, aby bola vôľa u tých najdôležitejších hráčov, ktorí majú tú silu v rukách, to sú členovia Bezpečnostnej rady, aby prestali používať konfrontačnú retoriku a vlastne deštruktívnu. Lebo treba to povedať otvorene, že keby bol konštruktívny charakter tejto spolupráce, ako na začiatku bol, a vlastne najkonštruktívnejší bol po ukončení studenej vojny v rokoch 90 až 92, keď nebolo použité ani jedno veto v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN. To bolo veľmi zaujímavé. A bola to zrejme taká harmonizácia sveta, že každý bol s tým vysporiadaný, možno prekvapený, možno zaskočený, ale poučený. A neboli skutočne žiadne konflikty, lebo netreba zabudnúť na to, že to, konflikty nie sú len tie, ktoré my vnímame najcitlivejšie. Konflikty boli, sú a budú, žiaľ. A v Afrike napríklad momentálne je tam veľa ohnísk, dokonca vojenských.
Áno.
A nie len medzi susedmi, ale aj širšieho okruhu. A OSN tam veľmi úspešne zasahuje, ale napriek tomu nedokáže zabrániť. Ešte sme radi, že zabráni väčšiemu konfliktu na väčšej časti viacerých krajín Afriky. Ale takže vlastne a dôsledku toho napríklad, ja som osobná predstaviteľka pani prezidentky pri Frankofónii, si to dovolím spomenúť len preto, že to sledujem podrobne. Štyri krajiny sú v konfliktoch, sú vo vojne, členské krajiny Frankofónie z počtu 88 a sú vylúčené z medzinárodnej organizácie na dobu konfliktu. Toto keby patrilo o členoch Bezpečnostnej rady, že sa dostanú do vojny, či už svojou vinou alebo vinou niekoho iného, že by boli zamrznuté ich členstva, možno by to pomohlo. Ale v tejto medzinárodnej organizácii Frankofónie to je nevyhnutné, pretože by nemohli vlastne tie krajiny vôbec postupovať ďalej, respektíve tá organizácia v naplňaní svojich cieľov, keby tam sa blokovali navzájom tieto krajiny. Čiže to je pragmatický príklad toho.
Chápem, čo hovoríte. Nadviažem na to, pretože napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo chcelo, aby bol mier, napriek tomu tu máme, ako ste aj vy, pán Hulani, povedali, konflikty, ktoré sa nás viac či menej dotýkajú, lebo napríklad vojna na Ukrajine, logicky, keďže ide o našich susedov, tak sa nás to dotýka veľmi. Napriek tejto snahe tu vznikli takéto lokálne vojny, lokálne ohniska, napríklad aj vojna na Ukrajine. Mala OSN nejakú možnosť zabraniť tomu? Vieme, že v Bezpečnostnej rade je aj Ruská federácia, ktorá tam má právo veta, čiže akúkoľvek rezolúciu voči nej môže zastaviť. Aj na toto skúste reagovať.
Poviem dve veci. Najprv k tým konfliktom, ktorým OSN zabránila a nezabránila. Je taká známa pravda, že o konfliktoch, ktoré nevznikli, sa veľa nevie. A skôr sa samozrejme dozvieme o vojnách, ktoré vypukli a tie sú aj medializované, tie sú na prvých stránkach novín. Je veľa konfliktov, ktorým sa podarilo predísť vďaka diplomácii, často bilaterálnej, často vďaka rôznym iniciatívam, ale aj často vďaka diplomatom z OSN. Takže to je jedna vec. A druhá vec, keď ste spomenuli Ukrajinu, asi sa tejto téme nevyhneme, takže by som sa tam posunul. Viete, keď sa nejaký štát, ktorý je stálym členom Bezpečnostnej rady, a čo je ešte dôležitejšie podľa mňa, jadrová veľmoc, rozhodne zaútočiť na svojho suseda, je veľmi ťažké. Ja neviem, kto by tomu mohol zabrániť. Viniť OSN, že nezabránila útoku jednej krajiny na druhú, není úplne fér. Buďme voči OSN v tomto fér. Nezabránili tomu ani silnejšie inštitúcie, aj vojensky silnejšie inštitúcie, ako je OSN. Takže asi toľko odpoveď, ale ak ešte môžem, tak úloha OSN je často práve v tej fáze, ktorá nastupuje po vzniku konfliktu. A Ukrajina je veľmi pekným príkladom a môžeme sa k tomu dostať. Ukrajina je príkladom toho, že OSN veľmi výrazne zmiernila dopady vojny v mnohých oblastiach. Poviem štyri príklady. Čiernomorská obilná iniciatíva, to je známa iniciatíva, do ktorej bol osobne zaangažovaný generálny tajomník OSN, kde sa podarilo, rok trvala táto iniciatíva, kde sa podarilo uvoľniť z ukrajinských prístavov, ale nie len, ale aj z Ruska, stovky tón obilia, potravín, hnojív a tak ďalej. A vďaka tomu sa podarilo stabilizovať svetové trhy a predišlo sa hladomoru v najmenej rozvinutých krajinách. Druhý príklad. Medzinárodná organizácia pre atomovú energiu. To je tiež organizácia v rodine OSN. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu, aby som bol presný, vyslala na Ukrajinu desiatky expertov. Ich pôsobením, alebo vďaka ich pôsobeniu sa podarilo maximálne znížiť riziko jadrovej katastrofy na susedných krajinách, vrátane Slovenska. Tretí príklad, humanitárna pomoc. OSN cez svoje agentúry, organizácie, Svetový potravinový fond, UNICEF a tak ďalej, výrazne pomohla ľuďom trpiacim na Ukrajine aj v Rusku, čiže na obidvoch stranách konfliktu. A posledný príklad, už len v rýchlosti, to sú utečenci a tzv. IDPs alebo interne premiestňované osoby z Ukrajiny. A v tomto prípade opäť organizácie ako UNHCR, IOM, čiže Medzinárodná organizácia pre migráciu a Medzinárodná organizácia pre utečencov, výrazne pomohla ľuďom, trpiacim miliónom ľudí, ktorí boli nútení opustiť miesta konfliktov, miesta, teda zónu, vojnovú zónu a tak ďalej. Čiže, a to sme pocitili aj na Slovensku. Čiže nepozerajme sa na OSN iba pred vypuknutím konfliktu, ale v tých ďalších fázach, ktoré nás...
Úplne rozumiem, ako to myslíte a som rada, že ste to povedali, ale napriek tomu sa ešte vrátime, pokojne zareagujte, pani veľvyslankyňa, na to, čo tu bolo povedané, že keby Rusko nebolo súčasťou Bezpečnostnej rady, asi by to bolo jednoduchšie, keby nemalo právo veta. Mýlim sa?
No, to sú také otázky s prepáčením, ktoré myslím, že ani nestojí za to nad nimi rozmýšľať, pretože to právo veta je tam a žiaľ, nie je zakotvené, že to, čo som spomínala medzinárodnej organizácii Frankofónie, že by ho stratil to právo, keď je stranou konfliktu. To žiaľ nemáme zakotvené a teda asi sa s tým nepočítalo a až tak do dôsledkov. Ale máme teraz jednu takú, ako by som povedala, doplňujúcu pomôcku z vôle generálneho tajomníka, a teda na jeho návrh sa odsúhlasilo, že v prípade použitia práva veta musí ísť téma, a teda ten konflikt alebo tá otázka, na ktorú sa to veto použilo, do valného zhromaždenia OSN na prerokovanie. To znamená, že môžu o tom všetky krajiny vedieť jednak, lebo to nie je Je to vlastne prístupné všetkým 193 krajinám, môžu sa k tomu vyjadriť a môžu z toho aj byť potom následne konsekvencie. Toto doteraz nebolo. To je vlastne úplne čerstvá agenda z apríla tohto roku. Je to, neviem, či sa to bude musieť doplniť ako do charty OSN, lebo je to dosť závažný doplnok, ale bola to situácia, ktorá to vyžadovala, toto upresnenie a aj sa využíva. Ale ešte by som doplnila k tomu, keď sa pýtame, že prečo, alebo teda, že málo urobila Organizácia Spojených národov pre Ukrajinu, aby presne to, čo pán riaditeľ hovorí, ono všetky organizácie, ktoré sú tam, sú vlastne zo systému OSN. Je tam 1200 miestnych a medzinárodných pracovníkov OSN. Mnohí sú v ohrození života. Hovoríme o 4,5 milióna utečencoch mimo Ukrajiny a 4 milióny a niečo v rámci Ukrajiny premiesnených. To všetko viac menej manažuje OSN.
Áno, tá otázka skôr bola, agentúry. Že aké možnosti má OSN, aby sme si to popísali, presne ako ste to hovorili. Pán Uhlani, pokojne zareagujte.
Ja rozumiem vašej otázke, ja rozumiem tomu, že nás vyrušuje to, že stály člen Bezpečnostnej rady v rozpore s chartou OSN, teda, treba povedať, sa vetoval rozhodnutie, ktoré sa ho týkalo. Totižto, aby som to vysvetlil, charta OSN hovorí, že krajina, ktorá je súčasťou konfliktu, a Rusko je bez debaty súčasťou konfliktu na Ukrajine a jeho spúšťačom, tak bez debaty v tejto situácii nemalo vetovať rezolúciu. Spravilo to, ale takto je zadefinované a tak sa stalo. Je pravda, že právo veta je občas neužívané. Úplne by som nesúhlasil s tým, že právo veta je proste nejaký relikt minulosti, ktorý je potrebné zrušiť, pretože zase na druhej strane treba povedať, že častokrát bolo právo veta použité prospech veci a pomohlo situácii, pomohlo niekedy, a to teda história ukázala, že zabránilo vzniku konfliktu a tak ďalej.
Lebo nepýtala som sa to náhodou na toto právo veta, lebo keby sme stali pred otázkou, či je potrebné niečo v OSN reformovať, tak vy mi vlastne odpovedáte, že to právo veta má zmysel a to nie je vec, ktorú by sme mali odstraňovať.
Nie celkom. Nie celkom. Treba si uvedomiť, že OSN vznikla pred 78 rokmi, že ju tvorilo v tom čase 51 krajín. Dnes máme v OSN 193 krajín, čo je skoro štvornásobok. Tá realita 21. storočia už vôbec neodráža tie pravidlá nastavenia, ktoré boli v polovici 20. storočia. Krajiny ako India napríklad v tom čase ani neexistovali, keď sa nastavovali parametre Bezpečnostnej rady a keď sa definovali stáli členovia a právo veta a tak ďalej. Krajiny ako Brazília, Japonsko a India mali úplne iné Brazília, Japonsko a Nemecko mali úplne iné postavenie v 45. ako majú teraz a Afrika sa napríklad posunula úplne inde, ako bola v 45. v čase kolonializmu. To znamená, že ten stav, ktorý máme, už nezodpovedá potrebám a na tom sa zhodneme asi všetci, že OSN si vyžaduje reformu, vrátane reformy Bezpečnostnej rady. Reforma Bezpečnostnej rady je v podstate základom reformy OSN. Bez nej sa nepohneme ďalej. A súčasťou toho je aj reforma toho, na čo ste sa pýtali, a to je právo veta. Nie zrušenie práva veta, ale jeho úprava, prispôsobenie novým geopolitickým vzťahom, ktoré tu máme v 21. storočí.
Aj pani Novotná chcela reagovať na túto otázku?
Ja som len chcela doplniť takú zaujímavú faktografiu, že vlastne za tie celé roky od vzniku Bezpečnostnej rady OSN, bolo odsúhlasených vyše 2800 rezolúcií Bezpečnostnej rade do mája 2022 a Rusko využilo 121 krát právo veta, najviac. Spojené štáty 82 krát, Spojené kráľovstvo 29 krát, Čína 17 krát a Francúzsko 16 krát. A čo je ešte zaujímavejšie, že veľká väčšina práva veta bola v prípade väčšiny z nich, ale hlavne Sovietskeho zväzu vtedy ešte, a teda z Ruskej federácie, využitá na blokovanie prístupu nových členov. Mm-hmm. To mňa osobne, nechcem povedať, že prekvapuje, ale mi to dáva taký signál, že vlastne tam je dosť nepochopené v tomto prípade aktu nesúhlasu s prijatím nových členov práve to hlavné, zmysluplné, čo OSN ponúka, spojiť národy. Spojiť národy, aby diskutovali, aby sa viedol dialog, aby sa naplnilo to, prečo OSN vzniklo na troskách druhej svetovej vojny, aby sa zbrane nahradili dialogom. Čiže toto je dosť podľa mňa jasný signál, lebo asi 50-krát blokoval Sovietsky zväz a potom Ruská federácia prijatie nového člena za člena OSN.
Takže o niečom to svedčí. Ja pripomínam, že tu máme možnosť pýtať sa cez Slido, hashtag je hlboká online 28 a máme tu aj nejaké otázky a jednu položím, pretože nás to posunie v tej debate. Spomínali sme Ukrajinu, ale je tu aj otázka, ako vnímate pôsobenie OSN v aktuálnych konfliktoch, v zátvorke je Izrael. Pán Huleni.
No, tak takisto ako pre Ukrajinu, aj pre Izrael platí, že OSN má nejaké limity, v ktorých sa môže pohybovať, má nejaký mandát. O Ukrajine som hovoril dosť aj o príkladoch, kde si myslím, teda, že OSN zohrala naozaj dôležitú úlohu, najmä pri zmierňovaní dôsledkov tej vojny. Či už na miestne obyvateľstvo, ale aj na rôzne presahy na globálne krízy. Pretože aj keď môžeme hovoriť o regionálnej vojne alebo o regionálnom konflikte, tak má tým rozsahom má také dopady, že ovplyvňuje celosvetovú ekonomiku, bezpečnosť, právny stav, jadrovú bezpečnosť som spomínal, potravinovú bezpečnosť a tak ďalej. A tu nastúpila práve OSN a tu myslím, že splnila alebo spravila veľa užitočného a dobrého na to, aby zmiernila dopady. Takže to isté by sa dalo povedať s istou rezervovanosťou aj voči Izraelu alebo teda konfliktu, ktorý teraz vypukol po tých hrozných teroristických útokoch z pásma Gazy na obyvateľstvo na hraniciach v Izraeli. A
ja len doplním, ak dovolíte, lebo vy ste boli do roku 2019 alebo pôsobili ste ako vedúci zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Tel Avive. Vy poznáte tie reálie, čiže možnosťou OSN je vytvoriť napríklad humanitárne koridory. Ja sa pýtam na to, že tá situácia je v tom regióne taká zložitá, že asi je veľmi komplikované aj OSN, aby tam nejakým spôsobom intervenovala. Chápete, na čo myslím?
Opäť OSN v regióne pôsobí vo viacerých oblastiach. Dá sa to rozdeliť od tej politickej a bezpečnostnej až po humanitárnu. V politickej a bezpečnostnej oblasti by som veľmi pochválne o OSN hovoriť ani nemohol, pretože, ale opäť je to dané tými limitmi, ktoré tam sú. OSN je súčasťou blízkovýchodného kvarteta, ktoré je takmer nefunkčné, žiaľ. V regióne pôsobí splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Blízky východ, opäť s istými obmedzenými právomocami. A v bezpečnostnej oblasti, čo je veľmi dôležité, má OSN svoje mierové misie. Mimochodom, najstaršie mierové misie boli nasadené ešte v 48. roku, či na hraniciach so Sýriou, v Golanoch, alebo na hraniciach s Libanonom. Takže tu je tá angažovanosť OSN pomerne úspešná. Čo sa týka humanitárnej pomoci, áno, OSN dlhodobo cez svoje agentúry, najmä teda agentúru pre pomoc palestínskemu ľudu, to je UNRWA, ale aj cez Svetový potravinový fond, zdravotníckú organizáciu a tak ďalej, poskytuje ľuďom postihnutým teda konfliktom v tejto oblasti celého Blízkeho východu humanitárnu pomoc. Viem, že sa to pohybuje ročne medzi 600 miliónmi a 1 miliardou dolárov, čo nie sú zanedbateľné čiastky. Mohli by sme byť znova kritickí voči OSN, keď ste sa nás tedy pýtali. Určite v niektorých prípadoch, a poviem to takým eufemizmom, nie vždy je tá pomoc transparentná, nie vždy sa dostane tam, kam by mala. Ale to je dané aj tým, že pásmo Gazy je v rukách teroristickej organizácie Hamas a tí ľudia, ktorí tam žijú a naozaj s nimi treba súcitiť, sú v podstate rukojemníkmi teroristickej organizácie a režimu, ktorý tam nastavila.
Presne to som myslela, že to je naozaj veľmi zložité. A priamo tam aj to, čo ste spomínali. Pokojne reagujte, pani veľvyslankyňa, ale ja doplním otázku, pretože Miro sa pýta a trošku nás to vráti späť k tej bezpečnostnej rade. Ako sa Slovensko stavia k otázke potenciálnej zmeny štruktúry rozšírenia počtu stálych členov Rady bezpečnosti?
Ak môžem reagovať, myslím, že to je jednak nie na, otázka na nás, lebo nie sme členom P5, čiže jedného z piatich dôležitých, ktorí by najskôr museli dať súhlas na to, aby sa to zmenilo. Ten ich štatút je tak zafixovaný, že bez ich súhlasu sa nedá vlastne zmeniť túto takúto situáciu. Ale ak sa podarí získať členstvo pre Slovenskú republiku nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a ak bude táto téma možno aj vplyvom týchto veľkých konfliktov zase aktuálnejšia, lebo treba povedať, že existuje tzv. Pracovná skupina na reformu OSN, ktorá funguje asi 25 plus rokov. Potom je pracovná skupina, ale to je obrovská multinárodná v rámci OSN pre reformu Bezpečnostnej rady OSN. Sú vymodelované už situácie riešenia, ale vždy je to o tom, či sa podarí tých P5 nejakým spôsobom presvedčiť, aby sa rozšírila bezpečnostná rada. Slovensko s tým určite nebude mať problém, naopak, ale nie sme tí, ktorí o tom môžu rozhodnúť, ale pridáme sa dobrému názoru.
Zareagujte.
Iba potvrdím a možno mierne doplním. Slovensko je dlhodobo za reformu bezpečnostnej rady. Poviem aj prečo. Vidíme rizika, keď sa táto situácia bude naťahovať a OSN pôjde smerom, akým momentálne cítime týmito svetovými konfliktami, tak sa postupne, a blokovaním Bezpečnostnej rady, tak sa postupne dostaneme do situácie, že sa ťažisko, rozhodovacie ťažisko medzinárodného spoločenstva bude presúvať z OSN a z Bezpečnostnej rady do iných regionálnych zoskupení, ako je napríklad G20, G7, BRICS a podobne, čo, a to je úplne jednoznačné, je proti záujmom Slovenska, pretože tam nemáme svoje zastúpenie. To sú organizácie, to sú zoskupenia, ktoré nemajú medzinárodný mandát. A náš hlas je oveľa viditeľnejší a vplyvnejší v organizácii OSN, kde vo valnom zhromaždení má každá krajina taký istý hlas, či je to Rusko, Spojené štáty alebo Slovensko. Čiže vrátim sa k otázke. Slovensko je jednoznačne za reformu OSN, za reformu Bezpečnostnej rady. Hovoríme, že Bezpečnostná rada by mala mať viacej členov, do 25. Momentálne má 15, čiže 10 členov plus je únosné. Nie je to všeliek. Neznamená to, že keď bude viacej krajín, že OSN bude flexibilnejšia, ale bude v každom prípade spravodlivejšia a bude viacej odrážať tú geopolitiku 21. storočia, jak som povedal. Čiže podporujeme rozšírenie Bezpečnostnej rady. Podporujeme rozšírenie Bezpečnostnej rady o 4 kľúčových členov, ktorí by tam mali byť, a to je Brazília, Japonsko, Nemecko a India.
Vy ste v podstate odpovedali aj na ďalšiu otázku, ktorú nám poslala Julia. Veľa ľudí si myslí, že OSN sú v podstate len veľké krajiny. Je to inak?
V OSN sú všetky krajiny, samozrejme. 193, v Bezpečnostnej rade je 5 stálych členov a to sú veľké krajiny. A ostatné krajiny sa tam rotujú teda v podobe nestálych členov. My sme už raz teda ako malá krajina, alebo relatívne malá krajina, boli členom Bezpečnostnej rady. v rokoch 2006-2007 a teraz, ako povedala pani veľvyslankyňa, opäť kandidujeme v roku 2027 budú voľby a 28. 29. by sme sa znova mali stať členom Bezpečnostnej rady. Takže odpoveď na túto otázku, sú tam aj malé krajiny, nie sú stálymi členmi, ale to je samozrejme
áno, to sa bolo na celé OSN, nie len na Bezpečnostnú radu tá otázka. Uh-huh. Ale nechajme zareagovať pani veľvyslankyňu kľudne na to, čo bolo povedané. A keď chcete, pokojne sa vrajte aj k Izraelu, ak sa chcete aj k tomu vyjadriť.
Myslím, že tam nie je už veľmi čo dodať, len možno malou faktografiu.
Na mikrofón vás poprosím.
Pardon, prepáčte. Že v skutočnosti OSN v rámci pomoci Palestíne, lebo veď o tom už hovoril pán riaditeľ, tá UNRWA, to je vlastne agentúra na pomoc palestínskym utečencom, ktorá bola založená v roku 1948. To je neuveriteľné, ale vtedy vlastne OSN udelilo Palestínčanom štatút utečenca a dodnes tento štatút majú úplne mimoriadne, ako všetci utečenci na svete. Oni ho majú aj po pokoleniach, že ho dedia. A ono totiž, kto rozmýšľa nad touto skutočnosťou, príde na to, že to je vážny problém. To je vážny problém pre susedov, hlavne pre Izrael. Lebo je to vlastne dôsledok toho, že tí ľudia utekajú, pretože aj ako pán riaditeľ hovorí, oni sú vlastne rukojemníkmi tej teroristickej organizácie. Hovoríme, Hamas bol zvolený, ale viete, keď ho volili z tých 2 miliónov tam žijúcich Palestínčanov, a to sú väčšinou deti, 50% tam sú deti, čiže netreba to rozvádzať, ale oni nie sú legitímni zástupcovia palestínskeho národa alebo Palestínčanov. A keď si pozrieme to číslo, o koľko utečencov sa UNRWA OSN stará, je to dnes 5 miliónov. Je to oveľa viac, než ktorí tam žijú. Oni sú utečení vlastne do širokého okolia. Aj preto je problém dnes dostať humanitárnu pomoc na územie Gazy, pretože sa tie krajiny a hlavne Egypt boja, že s pomocou vlastne uniknú ľudia, ktorí skutočne chcú odísť odtiaľ. Tak len to som chcela doplniť, že tie čísla sú veľmi veľavravné, že OSN sa stará skutočne, momentálne, a to je skutočná starostlivosť o tých utečencov, o 5 miliónov.
Ja by som sa... Chcete ešte zareagovať? Ja potom sa posunieme.
Lebo som vďačný pani veľvyslankyni, že spomenula obidve tieto poznámky. Hamas sa dostal k moci v roku 2007. Dostal sa k moci demokratickými voľbami, porazil hnutie Fatah. A od 2007 tam neboli voľby. Čiže to je, jak to proste býva, keď sa dostane k moci organizácia, ktorá je na zozname teroristických organizácií EÚ, tak nemá záujem o to, aby sa ďalšie voľby uskutočnili. Takže toto je dôležitá poznámka. Druhá, takisto tá nevyváženosť UNRWA v porovnaní s organizáciou, ktorú som už tu spomínal, pre utečencov. To je tiež dôležitý moment. To je vlastne jediná organizácia, ktorá de facto nepodporuje integráciu utečencov v krajinách, v ktorých pôsobí. UNHCR, Medzinárodná organizácia pre utečencov, vznikla práve s cieľom integrovať utečencov do tých majoritných spoločností, ktorí UNRWA toto nemá a z toho vznikajú ďalšie problémy. Viem, že je to citlivá téma, o tom by mohla byť samostatná hlboká online, ale som rád, že to pani veľvyslankyňa spomenula.
Páči sa mi, že máte nápady pre kolegov na ďalšie hlboké, ale celá táto hlboká hovorí, alebo teda aj názov je 30 rokov Slovenska v OSN. Tak poďme teraz k Slovensku a k 30 rokom Slovenska OSN. Pani veľvyslankyňa, ako by ste zhodnotili pôsobenie Slovenska v tejto organizácii?
Je to pre Slovensko samozrejme veľký prínos, pretože hlavne teda pre malé krajiny je príslušnosť alebo prítomnosť na multilaterálnej scéne veľmi dôležitá. Z viacerých dôvodov, najskôr teda poviem, prečo je to dôležité a potom ako hodnotíme úspechy. Dôležité je to preto, lebo vlastne na tej multilaterálnej pôde, či už v New Yorku, v Ženeve alebo vo Viedni, máme tých 193 krajín a s mnohými z nich nemáme vlastne bilaterálny dialog inde, než na tej multilaterálnej pôde, veď nemáme veľvyslanectva vo všetkých krajinách A pri presadzovaní našich záujmov v tej organizácii vlastne robíme 192 bilaterálok. To si treba uvedomiť, že tá multilaterálna pôda je vlastne suma bilaterálok. A prečo je pre malú krajinu dôležité? Nie len preto, že vlastne nemáme kapacity a financie na to, ale aj preto, že vlastne sa lepšie vieme shodnúť a dopracovať k výsledku, pretože väčšina krajín vlastne sleduje rovnakú participáciu, rovnakú solidaritu. Vlastne medzi malými alebo strednými krajinami sú tie ciele oveľa bližšie a ako medzi mocnosťami, ktorý každý z nich má svoje ciele. A preto, keď si pozrieme, tak vlastne veľké krajiny uprednostňujú bilaterálne presadzovanie svojich cieľov. Vlastne krajina versus krajina. Majú na to kapacity a lepšie si ich podchytia. Ale k tomu ešte tej otázke, že vlastne úspechy. Ono úspechom je aj to, že Slovensko vlastne nemá, nie len 30 rokov je členom, ale sukcesiou prešlo vlastne, prešli práva, členské práva a platíme dodnes a všade to uvádzame, že vlastne my sme zakladajúci člen. V rámci Československa sme boli pri tých prvých základoch a podpísali sme a dostali sme teda členskú potvrdenie od toho 24. októbra 1945.
Áno, presne tak.
A sukcesiou naše práva prešli. Áno, musela to prijať Bezpečnostná rada a tak ďalej, ale išlo to bez ďalšej procedúry a hneď v januári 1993 na obe krajiny. A toto si uvedomujeme nie len my, ale aj naši partneri. Ono totiž bez rešpektu nie je podpora. A Slovensko, vzhľadom na to, lebo história sa ctí, vlastne na tej multilaterálnej pôde aj v New Yorku, aj v Ženeve, aj vo Viedni, sa v bilaterálnych stretnutiach veľmi cení a rešpektuje to, čo má krajina za sebou. Čiže my máme za sebou dlhoročný rešpekt, veľa dobrých skutkov, ktoré sme podporili a prínos pre našu krajinu celkom určite, pretože sme boli a sme a dodnes členov mnohých veľmi dôležitých subsidiárnych orgánoch OSN.
Áno, napriek tomu, že Slovenská republika má 30 rokov, tak sa nám podarilo byť vlastne súčasťou OSN 78 rokov. A tak sa nám to proste podarilo. A čiže tou odpoveďou na otázku, čo je výhodou členstva, by ste sa priklonili k tomu, čo hovorí pani veľvyslankyňa?
Viete, to nie je nejak. OSN nie je nejaká finančná inštitúcia, kde by sme si mohli spraviť súvahu, dal. To sa nedá finančne vyčísliť. Každá krajina, ktorá spĺňa požiadavky, je členom OSN. Skôr je to príležitosť. Členstvo v OSN je príležitosť. Je to príležitosť podieľať sa na nastavovaní nejakých parametrov a noriem, ktoré sú výhodné pre Slovensko. Takto sa na to treba pozerať. Ako to tá krajina uchopí, závisí od nej, od jej expertov. A tu by som prešiel takým oslým mostíkom na tie výsledky, ktoré, ako to ja vnímam. Myslím si, že tých 30 rokov plus je Slovensko veľmi viditeľným, veľmi, veľmi konzistentným a veľmi aktívnym členom OSN. Jeden príklad za všetky. Slovensko predsedalo všetkým štyrom najdôležitejším orgánom OSN počas tých 30 rokov. To sa málo ktorej krajine podarilo aj za možno 78 rokov. A to je Bezpečnostná rada, Valné zhromaždenie, ECOSOC a Medzinárodný súdny dvor v Hágu. Všetkým týmto štyrom organizáciám sme predsedali v rôznych obdobiach a počas tých 30 rokov. A čo je dôležité povedať, že nie len, že sme im predsedali, ale je dôležité, že sme zanechali hlbokú a pozitívnu brázdu, že tá stopa, ktorou sme cez tieto predsedníctva prešli, je veľmi pozitívne vnímaná. Ešte jednu vec chcem k tomu povedať. Samozrejme, nie je to len o diplomátoch, lebo to si tu prihrievame troška polievočku my diplomati na ministerstve zahraničných vecí, ale toto je vo veľkej miere aj o tisíckach dobrovoľníkov, rozvojových diplomatov, lekárov, expertov zo Slovenska, ktorí za to obdobie v OSN pôsobili. Včera na tomto mieste, kde teraz natáčame, sme udelili dve ceny dvom výnimočným Slovákom, ktorí pôsobia v OSN a robia dobré meno Slovensku, ale prispievajú teda k rozvoju celej tej organizácie a medzinárodného spoločenstva. A ešte, aby som nezabudol, samozrejme sú tu naši vojaci a vojačky, príslušníci ozbrojených síl Slovenska, ktorí od vstupu do OSN, od prvých mesiacov, keď sme vyslali svoj prvý kontingent do Bosny a Hercegoviny, do UNPROFOR, cez tých 30 rokov po všetkých kontinentoch sveta v desiatkách misií až po súčasný UNFICIP, čo je misia OSN na Cypre, kde máme 250 vojakov takmer, pôsobila a veľmi úspešne pôsobí v mierových misiách OSN. Takže tak nejak skratkovite cez tie výsledky toto treba mať a myslím, že môžeme byť právom hrdí na to 30-ročné pôsobenie Slovenska.
Aj tu sa ukazuje, že OSN nie je len bezpečnostná rada, presne ako ste to zhrnuli. Pani veľvyslankyňa, vám položím otázku, ktorú nám poslali cez Slido. Má Slovensko nejaké konkrétne ciele v rámci svojho pôsobenia v organizácii?
Samozrejme, má cieľ sa presadiť svojich ľudí, svojich výnimočných osobností, ktoré aj sme spomínali, že sa úspešne presadili. Doteraz nebudeme ich tu menovať, ale je ich zopár úspešných ľudí. A cez nich vlastne získavať spätne pre našich ľudí výhody tých vedomostí toho sumáru know-how, ktoré sa tam zbierajú, lebo každá z agentúr, každá organizácia zo systému OSN niečo vyrába. Vlastne keď platíme členské poplatky do tej organizácie, ona z toho produkuje, sú výstupy, sú použiteľné napríklad návody alebo použiteľné manuály napríklad v oblasti digitalizácie. Ono, toto všetko, keď sa na tom podielame, tak to môžeme aj spolu rozhodovať a spolu ovplyvniť, ale hlavne to, čo je najdôležitejšie, môžeme priniesť domov a ten progres, ktorý sa vo svete deje alebo pripravuje a ten najlepší, ktorý existuje, si prinesieme domov. Jeden taký príklad, ešte sa vrátim k tej Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá má okrem toho v portfóliu svetové dedičstvo. A to by som povedala, že je možno pre poslucháčov zaujímavé, ktorí žijú v oblastiach na Slovensku, kde máme prvky svetového dedičstva, ktoré sú na zozname o UNESCO, či ide o prírodné alebo kultúrne. Na to sú tiež veľmi zaujímavé manuály a tímové vypracované použiteľné príručky, ako ich, nechcem povedať speňažiť, ale zhmotniť. Pretože vlastne celá myšlienka tohoto svetového dedičstva je na to, aby sme sa podielali o to, čo doma máme, so svetom, ale pritom to aj chránili pre budúce generácie, lebo to sú tie univerzálne hodnoty ľudstva. A súčasťou toho šerovania je umožniť a priniesť turistov, priniesť záujemcov, ale aj vedcov na tie naše miesta, lebo veď máme napríklad prírodnú pamiatku, ktorá je vedecky unikátna a chodia sem. A to pre tých ľudí v tých regiónoch je veľkým prínosom. Všade na svete a na Slovensku zatiaľ, myslím, doteraz nie je celkom využívaná tento emblem, táto reálna hodnota, ktorá sa pečiatkom UNESCO vlastne dá zhmotniť. Celý svet, všetci turisti, nechcem tu spomínať hlavne ázijských, ale oni chodia vo veľkom počte, vlastne chodia do slova a do písmena po svete po emblemoch UNESCO. Takže toto by som dávala do pozornosti, že treba byť hrdý na to, čo máme a treba spoznať zmysel toho, prečo sme sa o to snažili a vlastne v rámci diplomacie úspešne presadili naše hodnoty na zoznam UNESCO.
Úplne súhlasím. Mám možno zaujímavú otázku, ale myslíte si, že keď zastavíte nejakého mladého človeka na ulici a opýtate sa, čo je OSN, bude vám vedieť odpovedať?
Neskúšal som to. Stretávame sa, aj pani veľvyslankyňa má tú skúsenosť, aj ja, s mladými ľuďmi pomerne často. Chodievame do škôl, chodievame na univerzity, najmä počas tohto týždňa, toto je týždeň OSN, kedy organizujeme rôzne podujatia práve takéhoto charakteru. Čiže máme možnosť zisťovať a počúvať nielen to, čo mladí ľudia vedia o OSN, ale aj to, čo by od toho OSN očakávali. A často sú to veľmi zaujímavé debaty a veľmi prekvapivé, príjemne prekvapivé a pozitívne. Že teraz sme tu mali viacero takých kritických momentov, o ktorých sme hovorili, ale mladí ľudia samozrejme vnímajú OSN kritickým. Často teda majú také očakávania, ktoré im to OSN nevie naplniť, ale často je to veľmi, veľmi taký prajný vzťah k tomu OSN. A počas tých debát, ktoré máme na školách, ja na ne osobne veľmi rád chodím, pretože je to veľmi stimulujúca skúsenosť.
A čo očakávajú do budúcna od OSN? Lebo vieme, že k 75. výročiu vznikli aj prieskumy, kde sa presne pýtajú na túto otázku, napríklad ako vidíte planetu v roku 2045. A tam boli naozaj zaujímavé závery. Tak čo si z toho môžeme odniesť?
OSN robilo pred 3 rokmi taký masívny prieskum pomerne s veľkou vzorkou, už reprezentatívnou vzorkou zhruba. To boli 2 prieskumy spolu s 3 miliónmi respondentov, takže z toho sa už dá aj usúdiť a robiť nejaké závery. Ja nie som sociológ, takže to netrúfam. Ale mňa tam zaujalo to, ako vysoko mladí ľudia stavajú tému životného prostredia a zmeny klímy. Tie prieskumy boli robené v čase už prebiehajúceho covidu, takže aj zdravotníctvo bolo jednou z tém. A samozrejme sociálne rozdiely a rozdiel medzi globálnym juhom a tým vyspelým západom takisto trápil mladých ľudí. Je zaujímavé, mňa zaujalo, že teda tá klimatická téma dominovala najmä v krajinách nášho regiónu, alebo teda západného sveta, keď to mám tak zjednodušiť, kdežto tie sociálne témy dominovali v krajinách globálneho juhu s jednou výnimkou, a to boli malé ostrovné štáty, kde teda klimatická zmena veľmi logicky teda stála absolútne na špici tých očakávaní a obav, pretože to sú krajiny, ktoré samozrejme sú ohrozené existenčne zdvíhaním hladín svetových morí a oceánov. Takže toto bola jedna zaujímavá vec a ešte jedna zaujímavá vec z tých prieskumov, čo si teraz spomínam, že v krajinách západného sveta boli ľudia oveľa negatívnejšie alebo teda pesimistickejšie nastavení ako v krajinách rozvojových v otázkach typu, či sa budeme mať o 25 rokov lepšie alebo horšie. Odpoveď bola väčšinou negatívna na západe a na tom globálnom juhu bola väčšinou pozitívna.
Zaujímavé. Na aké otázky by mala organizácia odpovedať do budúcnosti a tým by sme to mohli uzavrieť, keď spomenieme aj to, čo trápi mladých ľudí, aké otázky, aké veci by chceli, aby sa riešili, tak čo by malo byť úlohou OSN do budúcna?
V každom prípade by mala naplniť svoj mandát a ísť do základov vlastne, čo umožní, aby sa naplnili slova, litera zákona, litera charty, a to je dialog. Ale efektívny dialog, efektívna výmena medzi ľuďmi, lebo dnes už skutočne žiadna téma, o ktorej by sme mohli hovoriť, nepozná hraníc. Nikde nie je jednak, už ani v mysliach ľudí neexistujú hranice. Možno jazykové bariéry, ale aj tie sa dajú umelou inteligenciou prekonať. Čiže si myslím, že efektívnejší dialog, viac platform a v tom istíče kreativite sa medzi nekladú a z tých mojich stretnutí s mladými ľuďmi som zistila, že by to vítali a dokonca aj majú svoje vstupy do toho. A takou témou je napríklad umelá inteligencia. Je to všade prítomná téma. Je to bytostne a každý ju rieši. Tak to je napríklad taká téma, o ktorej stojí za to viesť medzinárodný dialog na všetkých úrovniach spoločenského postavenia človeka, ale hlavne mladí ľudia, ktorí sa teraz pripravujú na svoju budúcnosť a ktorých čaká, či už výdobytok, alebo aj negatívny impact, alebo teda dopady umelej inteligencie. A toto je podľa mňa, a sú tieto témy už podchytené v OSN, a toto je výzva pre organizáciu, podchytiť tieto témy a vytvoriť celosvetovú platformu dialógu. A to sa dá. Dnes už online môžete sa spojiť s kýmkoľvek. Treba len vytvoriť také tie boxy, ktoré bude niekto v centrále riadiť, respektíve naplňať, pretože tiež treba dávať pozor, kto do toho vstupuje, kto akými aj nesprávnymi alebo falošnými informáciami by tam prípadne vstúpil. Ale toto je výzva zlepšiť dialog, zlepšiť komunikáciu medzi ľuďmi a samozrejme zabrániť vstupu falošných informácií.
Tak z toho, čo mi hovoríte, mi príde, že OSN je organizácia pre mladých ľudí alebo minimálne ponúka možnosti odpovedí na otázky, ktoré trápia mladých ľudí.
Absolútne. Ja to som o tom presvedčená, že na to už prichádzajú aj naši mladí ľudia. Vo viacerých krajinách viem, že sa to využíva. Sú na to aj národné mechanizmy. Je tu Slovenská komisia pre UNESCO. Je tu veľa možností, môžu univerzity, každý zvlášť. Stačí sa zamyslieť nad tým a prejaviť vôľu. A myslím si, že my sme otvorení aj individuálnu radu dať, ak by niekto mal záujem.
Takáto ponuka. Pokojne reagujte, pán Hulani, na tú otázku, aj ktorú som položila, aj na to, čo hovorila pani veľvyslankyňa. Keď sa pozrieme na to, ako by sa mala organizácia vyvinúť do budúcna, ale aj s prihliadnutím na to, že tu máme mladých ľudí, ktorých trápia špecifické otázky, logicky.
Vy ste sa pýtali, že aké sú teda tie výzvy pre OSN a na čo by sa mala zamerať. Veľmi heslovite, viem, že máme málo času za tým, čo sme začali. Predchádzanie konfliktom. Tam je čo robiť samozrejme a čo zlepšovať. Zmena klímy, to je najvážnejší problém súčasnej doby. A mladá generácia, mladí ľudia to pociťujú a s tým sa stretávame. Samozrejme, sociálne rozdiely medzi juhom a severom, keď to zjednoduším, a to, čo pani veľvyslankyňa spomenula, nové technológie, ktoré prinášajú samozrejme výhody, ale aj rizika pre medzinárodné, pre ľudstvo ako také, aj umelá inteligencia, ale aj ďalšie témy, ktoré sú spojené s technologickým rozvojom. Takže toto sú výzvy pre OSN. A čo sa týka mladých ľudí, OSN sa veľmi snaží v posledných rokoch vytvárať mechanizmy, ktoré umožnia priamy vstup mladých ľudí do rozhodovacích procesov. Spomeniem jeden príklad, to sú mládežnícki delegáti. Slovensko s touto modalitou pracuje už dlhšie. V spolupráci s NIVAMom, alebo teda bývalou Juventou a ministerstvom školstva, každoročne vyberáme mládežníckych delegátov, ktorí nás potom reprezentujú celoročne na rôznych podujatiach OSN. Musím povedať, že sme mali zatiaľ veľmi šťastnú ruku a tí mladí ľudia, s ktorými sme doteraz pracovali, boli a sú skvelí. Je o to obrovský záujem, ktorý tam prevyšuje samozrejme možnosti, ale hlási sa 50-60 mladých ľudí na toto miesto ročne. Napriek tomu teda vyzývam aj týmto mladých ľudí, aby túto možnosť využili, pretože je to veľmi dobré. Nie je to jediná možnosť, ako sa priamo zapojiť do aktivy do OSN a prispieť z dola teda do tých procesov, o ktorých sme teraz hovorili a do tých víziev, čo nás čakajú.
Napriek tomu, že veľa otázok už bolo položených a na veľa ste odpovedali, tak je ešte kopec, ktoré by sa dali položiť a ešte o veľa odtieníkoch organizácie by sme sa mohli rozprávať. Žiaľ, náš čas sa naplnil. Napriek tomu som rada, že to bola veľmi zaujímavá diskusia, ktorá bola aj o tých negatívach, aj o tých pozitívach, že sme sa vlastne dotkli každej jednej oblasti a myslím, že sme aj ľuďom, ktorí mali len pocit, že tu je nejaká OSN, nevedeli možno nejaké špecifika, priblížili celú tú organizáciu, takže som za to rada a som veľmi rada, že ste prijali pozvanie na takúto diskusiu. To bola Klára Novotná a Peter Hulani.
Ďakujeme pekne za pozvanie a pekný večer.
Pekný večer aj našim divákom.
Ďakujem pekne.